You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрөлхтөн энэ хорвоо дээр амьдардаг. Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест О'Нил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Та амьдралын өөрчилж чадах уу? Энэ хэдэн жилийн турш амьдралыг чинь захирж ирсэн бодол сэтгэхүй зан авирынхан хэм маягийг та эвдлж чадах уу? Зарим хүн үрдийн амралтыг хүсэн мөрөддөг. Гэхдээ тэрэн зүгээр нэг Карибын тэнгист амарч үзхийг хүсэх эсвэл гайхалтай шинэ амьдралтай болох тухай биш. Харин өөрийн бүхнээсээ бүр мөсөн чөлөөлөгдөхийг хүсдэг. Бүр анханасаа л хүний амьдралын төлөвлөгөө энэ байжээ. Ахир бүтээгч байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч түүнийг таньж мэдхээр шийдвэл хүмүүс бид амьдралдаа ухамсартай ухаалаг сонголтыг гаргах юм аа. Тиймээс бидний хүрээлэн байгаа орчныхоо бүтээгдэхүүн хоригдл болж үзхийг тэр зөвшөөрсөн. Хүний бодол санаа гэдэг ихэвчлэн зурагт баян алдар нэрийн өнгөц тайлбар эсвэл сонин сэтгүүл дээрх уран сэтгэмж бүхий зүйлсийн цуураа байдаг. Хүн заримдаа эцэг их багш нарынхаа заа сургаснаар үйлдэдэг бол заримдаа хэн болж хувирсан түүнийхээ дагуу үйлдэл хийдэг. Тухайлбал хүмүүс бид хүслээс үл хамаарч байнга давтагддаг бодлын тогтмол давтамжаар програмчлагдсан робот мэт болчихдог. Тэгээд өчигдрийн хийснээ өнөөдөр нь давтдаг. Ижил нөхцөл хүмүүст өмнөхшгэн хариу үйлдэл үзүүлдэг. Ажлаа зүгээр л хийдэг шигэн хийж, өөрсдийгөө зүгээр л нийгмийн урсгалаар өнгөрөөж, зүгээр л гэр орныхон жижиг сажиг үүргийг хийх мэтээр өөрийгөө улам жижигрүүлсээр л. Гэтэл хүмүүс бид зөвхөн бие махбодороч биш, өсөж дэмжих одоогийн байгаагаас илүү хол хөгжин дэвшгэр бүтээгдсэн юм аа. А гэхдээ яаж? Шин бодол бодож, шин хүсэл эрмэлзлээн дагаж, шин зүйлсийг оролдож үзэж, шин үгсээр ярьж, шин газраар явж, шин хүмүүстэй харилцсанаар өсөж дэвждэг. Ягаад гэвэл бид дотроо шин бие хүн болон өсөж өөрчлөгдөж байгаа болохоор л тэр л дээ. Харин одоо таныг цоо шин амьдрал хүлээж байна. Хэрв чи амьдралаа алдвал түүнийг олох болно гэж Назарын Есүс хэлсэн. Хэрв чи амьдралаа алдвал түүнийг олох болно. Өөрийн тэнэ гүний гүнд тухайлбал бие мах бод хүмүүс эд зүйлсээр програмчлагддаг оюун санаа сэтгэл хөдлөл хүсэл бодлын тэнэ гүнд таны сүнс бий. Таны энэ хэсэг унтай байдалд байдаг агаад таныг бусдаас өөр онцгой гэдгийг харуулах битүүр санааг ухамсарт сэтгэл рүүч нь бүдэг бадахан илгээдэг. Он жил өнгөрөхөд эдгээр долгионууд бүдгэрдэгч энэ бол Бурхан байдаг гэдгийг мөрөн дээр чин тогшин сануулах Бурханы тогшилт. Таны өдөр тутмын давтагддаг амьдралаас огт өөр амьдралын мөрөөдөл түүнд байгаа гэдгийг тэр хэлж байдаг. Сүнсэн доторх энэ бяцхан сануулгыг хүлээн авч эхэлснээр таны хувьд цоо шинээр өөрчлөгдөн шинжлэгдэх боломжтой болно. Шинээр бодох, шинээр мэдрэх арга замыг та өөрөө бий болгож чадахгүй. Та А өөрөө өөрийнхөө зан авирыг өөрчилж чадахгүй. Харин бүтээгч тэр арга замыг энэ дэлхий дээр зөвхөн өөрчлөн зориулсан түүний амьдралаар амьдрахаар бодож олсон тэрхүү ховчилсан арга замыг танд харуулна. Зөв билгээрэн амьдрна гэдэг ямар учир утгатай болохыг харуулна. Энэ бол спиритуализмын хуурмаг мэдрэмж, аль эсвэл шинэ үе хөдөлгөөний сэтгэлгээнээс өөр юм аа. Эд дэлхийгээс илгээж байгаа бурхны сүнс таныг эрхчлөөтэй байгаасаа, жинхэнэ эрхчлөөтэй сүнстэй хүн шиг амьдраасаа гэж хүсдэг. Та түүнийг хайрлахыг хүсдэг болохоор орчлон ертөнцөд зориулсан бүх төлөвлөгөө нь таны түүнийг хайрлах тэр боломжн дээр суурилсан. Тэр таны тухай боддог болохоор зөвхөн өөрийн хүсэмжлээсэ гэж тэр хүсээгүй. Харин таны хувьд тэр ямар энэрэнгүй эцэг вэ гэдгийг л та өөрийн оюун санааны гүнээс харсных юм. Тэгээд зөвхөн өөрийнх нь сүнсээр болон таны сүнсээр дамжуулан энэ дэлхийд хамтдаа юу хийхийг хүсэж байгаагаа тэр хэлнэ. Таны сүнсний зөв бэлэг хэрхэн ажилддаг тухай дараагийн дугаартаа би ярилцахыг хүсэж байна л да. А энэ дэлхий дээр бид яаж ингэж амьдрах вэ? Зүрх сэтгэл ин гүнд байх сүнсэнтэн хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж эхлэх вэ? Өдөр тутмын амьдралдаа, ажилдаа, эсвэл гэртээ энэ сүнсийг хэрхэн өөртөө оруулах вэ? Бид түүнд хэрхэн таалагдах вэ? Амьдралын өөрчлөлтийн тухай илүү дэлгэрэнгүй дараа бүгдээрээ ноцтой авч хэлэлцээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Бүгцэд өөрийн гэсэн цаг хугацаатай. Энэ бол бүтээгчийн бодлого. Түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчдод зохиогч Эрнст Нойлийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай Итгэл радио.com хаягаар зочлоорой.